Апостольська конституція «Vultum Dei Querere» – пошук Божого обличчя була обнародована сьогодні у Ватикані. Новий документ Папи Франчишка присвячений жаночому контемпляційному життю. Засяроджується на 12 основних темах і завершається 14 розпорадчими артикулами, які, по сутності, окреслюють у правовому плані зміст написаного. Быть маяками і факелами, які супроводжають шлях чоловіцтва і накеровують його до Христа, дороги правди і життя, так визначив Франчишок задання, яке стоїть перед контемпляційними монаскими супольностями. Своє розважання папа розпочав з теми формації і молитви. Перше потребує неспинного звороту до Бога і відповідного терміну 9-12 годів. Кляштери повинні надавати велику увагу розпознанню покликання і духовності, а не керуватися виключно показчиками кількості і ефективності. Молитва, сутність монаського життя, не повинна зводитися до замикання супольності у самой собі. Наступними темами стали лекція дивіна, Євхаристія і сповідь. Читання Божого Слова повинно визначати як особисте, так і прожити у супольності день монахинь і у далішому перетворатися у діяння, вірування себе іншим у любові. Документ рекомендує завершати літургію адорації Єзуса у Євхаристії, а сакрамент покаяння переживати як привілеяваную можливість для сузірання милосердного обличчя Отця і праз гэта становиться інструментами поєднання пробачення міру. Затим Франчишок засяродзіўся на темі життя ў супольнасці. Гэта цудоўна жыць разам, гледзячы на адрозненні ва ўзросце, фармацыі ці культуры, бо адзінства і супольнасць не азначаюць аднастайнасці, адзначыў папа. Говорячи об автономності кляштера, Франчишок підкреслив, що хоч яна і сприяє стабільності одинству контемпляційної супольності, не повинна, однак, означати незалежність або ізоляція, тим більш самозасяродженості. Протягом гэтых разважанняў сталі словы Франчишка адносна важнасці федэрацыі, структуры, якія аб'ядноўваюць кляштары з аднолькавым харызматам. Іх неабходна падтрымліваць і памнажаць. Услед за гэтым папа выказаўся адносна кляўзуры, якую ахарактарызаваў як знак выключнага саюзу касцёла, заручанага з панам. Темы працы і маўчання працягнулі змест папскага дакумента. Працу прадстаўніцы жаночых кантэмпляцыйных кангрэгацый павінны выконваць з пабожнасцю і вернасцю, не арыентуючыся на крытэрыі эфектыўнасці і занятасці, якія пагражаюць загасіць дух сузірання. Маўчанне ж трэба ўспрымаць як слуханне і разважанне над Божым словам, цішыню, багатую на любоў, якая чуе Бога і крык чалавецтва. Пантэфік узняў і тэму сродкаў камунікацыі ўнутры кантэмпляцыйнай супольнасці. Ён заклікаў да іх разважлівага размежавання, каб гэтыя медыя не сталі марнаваннем жыцця ў супольнасці або ўцёкамі з яго, шкодай для паклікання або перашкодай для сузірання. Свае разважанні пантэфік завяршыў тэмай аскезы, якая заключаецца ва ўмеркаванасці аддалення ад свецкіх рэчаў і зацвярджаецца ў паслухмянасці і адкрытасці адносін унутры супольнасці. Прадпісанне з 14 артыкулаў, якое завяршае апостальскую канстытуцыю, уяўляе сабой сціслы выклад юрыдычнага характару вышэй азначаных разважанняў святога айца.